subax wanaagsan dhigistayaal ka nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdi Wali Gaas ayaa ka hadlay caqabadihii soo wajahay maamulkiisa muddadii uu xilka hayay, gaar ahaan khilaafkii soo kala dhexmaray isaga iyo dowladda federaalka ah oo markii dambe keenay arrintaas ay keentay in wada shaqayntii maamulkiisa iyo dowladda federaalku ay istaagaan. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya la yeelatay madaxweynaha Puntland ee hore Cabdi Wali Gaas. Qaybta labaad ee waraysiguna sidan ayuu u bilowday.
Marka hore waxaan rabaa horta inaan tacsi u diro Allaha u naxariisto Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo runtii aniga aan ahayn nin saaxiib, ilana soo shaqeeyay muddo hal sano iyo afar bilood la taliya ii ahaa, safaro badan ila galay, shaqooyin adag ila maray, inaan u tacsiyadeeyo dadku ka dhintay eheladiisii qaraabadiisii Soomaaliya oo dhanba. Nin mas-uul ahoo Soomaaliyeed buu ahaa, waxaa lay Allah u naxariisto. Dadku uu ka tegay inay samir iimaan Allaha ka siiyo iyo annagoo dhanba Soomaaliya oo dhanba. Runtii Cabdiraxmaan wuxuu ahaa shaksiyad anigu aan isleeyahay Soomaalida waa ku yar tahay mararka qaarkood, markaan eego akhlaaqdiisa, dabiiciyaadkiisa, shaqada marka uu qofka uu la hayo, daacadnimadiisa, hawlkarnimadiisa, inta aan wada shaqaynaynay nin aan dhib badnayn, nin aan waxyaabaha shaqsiga ahoo gaarka ahoo private-ka ahi iyo rabitaanka ahi ay aada ugu yaraayeen. Qof markaa shaqo u dirto shaqadiisa aad ku kalsoon tahay inay siduu yahay uga soo baxayo. Marka runtii wuxuu lahaa dabeecado iyo maaragtay iyo akhlaaqiyaad iyo maaragtay ka duwan dad badan oo Soomaaliya. Marka Ilaahay u naxariisto, waxaan rajeynayaa meesha uu ka tegay meel saa Ilaahay u geeyay
wayahay. Markaad fiiriso hamigiisa muddadii uu kula shaqeynayay, maskaxdiisa maxaa ku jiray? Waxyaabaha wadanka dabcan dadka kusoo noqdo ka mid ahaa oo 10 sano ugu dambeysa gudaha dalka ka shaqeynayay, waxa maankiisa ku jiray maxaad nooga sheegi kartaa?
Markaas anigu aan ra-iisul wasaaraha ahaa, la taliyuu ee ahaa advisor, la taliyuu ahaa xukuumadda, golaha wasiirada kuma uusan jirin, laakiin wasiir horu soo maray, laakiin aniga la taliyuu ahaa. Oo runtii shaqooyin badan oo aan dalka ka qabannay, oo qoritaankii dastuurka ka qayb galay, shirarka UN-ka, meelo badan oo aan ku aadnay wafdi Soomaaliyeed aan markaa tegayay iyo wadamo kala duwan, mar walba wuxuu ahaa gacan yarahayga ila socda, ila shaqeynayay. Marka wuxuu ahaa runtii nin anigu runtii shaqo aanta u diro Cabdiraxmaan Yariiso aan kalsoon darre ku qabo inuusan qabanaynin, marna maysa dhacaynin. Inta aa looga baahan yahay iyo in dheeraadaba ninka sameeyu ahaa, weligiisna inta ku yimaado Cabdiraxmaan waxaasaan rabaa isii ima uusan oranin. Wuxuu ahaa shaqsi aada u wanaagsan, humble ah, dabeecad wanaagsan, hawlkar ah, ma garatay. Dabcan dee qofku dee wasiir buu ahaa, hambi buu leeyahay, wax walba uu ku noqon karay, waa wuuna istaahilay inuu wasiir ahaado, inuu meyer ahaado. Intaba
waxaan ula jeedaa micnaha hankiisa sida ugu jira waxqabadka dalka iyo horumarka Soomaaliya caqabadaha haysta inay ka gudubta.
Dabcan absolutely, waxaas dhan waxaan ka sheekaysanayday ahayd waxyaab badan oo maadaama gacan yarahaygu ahaa dumar walba uu ila socdo, ila joogay, marna xafiiska ila joogay, markaan xafiiska maqan ahayna shaqooyinka dowladda ku maqan ahayna, mar walba uu ahaa walaal adag oo adag jirta, marna iga musaari jirin oo ila socon jiray. Wuxuu ahaa dabcan nin hami fiican leh, nin Soomaaliya rajo fiican ka qaba, diyaar u ah wax kasta ay qaadataba inuu ka dhareeyo hamiga isaga ah. Marka runtii shaqsi weyn buu ahaa oo ka baxay Soomaaliya oo dhan, ma garata.
Waa garta taasi ka sokow Puntland.
Waxaan rabaa ahaa sidoo kale anigu maanta anigoo sidan ka faa'iideysanaya sidoo kale inaan hambalyo u diro shacabweynaha reer Puntland iyo madaxweynahooda iyo madaxda kaleba, ugu hambalyeeyo sanadkooda 2020-aad ee yegleelkii ee aasaaskii Puntland. Waxaan leeyahay hambalyo meel walba aad joogtaan. Dabcan waxaana madaxweynihii hadda xil ka degay, waxaan marka rabaa inaan dadka ku tirtirsiiyo oo ku booriyo in ay nabadgelyada iyo horumarka iyo wanaagga tirada badan oo maanta ka muuqda Puntland oo dib badan laga soo maray oo aan mahadeeda u celinno aasaasiyashii Puntland oo qaarkood in badan ma ay dhinteen Allahu xariisba dhamaantood waxa leeyahay inay ilaashadaan ku faradeeyaan ku gacanadeeyaan dowladoodana si dab ah oo daacadnimo ah ay ula shaqeeyaan marka shacab iyo dowlad wada shaqeeya ayaa horumar lagu gaari karaa iyo amni iyo kala dambeyn marka waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay hal ilaaliyo amniga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada lagu dadaalo
waa tahay bal waxaad iga warantaa mudana muddadii aad soo joogtay maamulka Puntland oo haatan 22 sano jirsaday maxay ahaayeen caqabadihii ugu waaweynaa ee aad la kulantay intii maamulka aad joogtay
dabcan runtii caqabaduhu waa badan yihiin waxaa caqabad wadanku Soomaaliya oo dhanba moogtahay Puntland jasiirad maaha Soomaaliya kama baxsana marka caqabadana waa kuwa local ah oo gudaha caqabadana waxa weeye environment-ka iyo dabeecadda lagu xeeran oo Soomaaliya oo dhan haysata marka taadaan gudaha ilaahdo dabcan dalku dal Soomaaliya oo aan doonno saaraysan ka jirinin dhaqaaluhu uu yar yahay baahidu ay badan tahay horumarka iyo waxa laga filan karaa ay yihiin wax aad u tiro badan expectation-ka laga qabo madaxweynaha iyo madaxda dawladda inay qaban karaan iyo awoodda dawladnimo oo aan maaragtay aan islahayn weeye challenge-ka ugu badan nool baahaysan doona sababtoo ah dadku waxay rabaan iskuulo lacag la'aan waxay rabaan waxbarasho waxay rabaan caafimaad waxay rabaan biyo waxay rabaan nabadgelyo waxay rabaan jidad waxay rabaan dadka waxay rabaan garoomo waxay rabaan yani marka waana wax qarisada oo bin aadanka haddii qof walba oo meel kasto adduunka laga joogay uu rabo weeye marka waxaan iskeenaynin marka awoodda dawladnimo iyo rabitaanka shacabiga challenge ugu badan oo cid walba haysanaysana taa weeye
waata waxaa jirta in xiriirka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland intii aad joogtay inta badan waayadii ugu dambeysay waliba la dhihi karo xiriirkiina uu safiicneen mararka qaarkood ay maraysay xataa goodis iyo macnaha maamulka Puntland dhankiisa in xataa kulamo gaara ay jireen kudlad aad adigu madax u ahayd la sameeyay marka maxay taasi u dhintay oo caqabada idinku noqotay maadaama de wada shaqeynta iyo xiriirka dowladnimo uusan jirin maamulkaaga maxay taasi u dhintay
horta mar walba saar walaal waxa weeye waxa la isku qabanayaa wadanta caamka dan shakhsiya ma jirto oo dadku markii ay ahaayeen madaxda madaxweynaha Soomaaliya iyo Maxamed Cabdiweli wax baraagid oo gaar ah dhib ka dhaxayna ma jirtay dad saaxiiba ah oo meel wada joogay oo soo wada shaqeeya baanu nahay laakiin mararka qaarkood dowladnimada waxay keenaysaa in dowlad goboleedkii wuxuu xaq u lahaa waxa dowladda federaalka xaq u leedahay ismaandaaf inuu yimaado arrinta ku saabsan ayaa keeni karta mar walba xilulku ma xumeyne mar walba oo aan si fiican wada shaqeynayna baa jirtay inkastoo de markii maayamihii u dambeeyay oo aad mooday xiriirku inuusan sidii uu rabay uusan ahayn taana mid ku gooniya ma ahayn waxa ahayd oo mararka qaarkood maadaama CIC anuu aan chairman u ahaa xataa mararka qaarkood mas-uuliyadba waxa iga saaray xiriirka abba sida uu yahay xiriirka dawladda dhexe iyo dowlad goboleedada kale marka qaarkood iyada oo aysan even dib weynaysan ka dhex jirin Puntland iyo dawladda dhexe ayaa waxa imaanaysa inuu xiriirku marka ku fiicnaa sababta waxa weeye dabcan dowlad goboleed kulmad aad sheegaysid oo dowlad goboleed ay sameysteen baa jiray marka taasina waxay keenaysaa marka in mar walba oo meel un ay wax ka fikiraan oo dhib ay ka timaado marka laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa in isfaham dhabihi uu yimaado dowladda federaalka ahina doorkeeda ku aadan ay qaadato awoodda dowlad goboleed ay leeyihiin ay mas'uuliyadaasi ay ku ixtiraamto oo ay ku ilaaliso dowladdeeduna dabcan wixii prerogative dowladda dhexe ay leedahay iyana inay ku ixtiraamaan oo ku ilaaliyaan marka yani wada shaqayn ku dhisan is ixtiraam iyo is aqoonsi iyo kala dambeyn ayaan maaragtay ayaa hormar ugu gaari karaan isla yani
waa tahay in Puntland si gaar hadaan u soo qaato maadaama muddo aad u dheer ay dhisneed ba federaalka ay ugu horeeyso maamulka goboladeeda marka la eego dalka xoogaa ay ka qaan gaarsantaa xagga maamulka xataa deegaanada qaarkood amniga ay kaga roonayd meelo kamida koonfurta Soomaaliya inkastoo waydi ugu dambeysay xataa kooxo islaamiyiin ay tagayeen buuraha Galgala iyo dhinacaas hadana dad badan waxay u arkayeen in maamulka Puntland la xisaabtanka iyo waxyaabo badan oo si gaar ah ayaga u tabanayeen in ay macnaha ka dhigeysay in anaga dad soo jiraan ahayn muddo soo shaqeynaysa asa maamul goboladeeda aan la sinin dawladina aad ku aheydeen caqabad oo xataa la sheegay mararka qaarkood in maamul goboladeeda madaxdooda wadama darisa ay xiriir la leeyihiin madaxdooda si gaar ah iyadoo xataa aan dawladda dhexe la eegin taasi ma kuula muuqataa inay tahay caqabad wax ku ah xataa jiritaanka dawladnimo Soomaaliya dhalata sida dad badan ay qabaan
walaal Soomaaliya nidaam bay qaatay federalism la yiraahdo oo sharciga ah the law of the land oo maanta sharciga Soomaaliya ka shaqeynaya taas ka keentay inay Puntland horo abuurantay dowlad goboleedyo kalena ay abuurmaan marka haddaan runta kuu sheego hadda Puntland anaga dowladda federaalka ahi wax dhaqaalaha iyo wax koofiyadan Allah ka dhigay iyo wax mataqaana support oo taageera oo nagu iman jiray ma jirto dhaqaalaan aan ka helinin support plan aan ka helinin taageero karo horumarineed baan ka waysan Puntland san ka helinin taasoo tahayna mar walba Puntland diyaar waxay u ahayd in ay dowladnimo Soomaaliyeed oo dhab ah oo wanaagsan oo tiil aqoon jiray ah oo institutions dowladeed oo wanaagsan leh laakiin nidaamka la qaato federalismka ku dhisan oo ku beysgareysan mar walba iyada ka go'nayd taasaa keentay marka inay wax badan oo dhiig iyo dhaxaan Puntland u hirto in Soomaaliya ay horumar gaarto in dowladnimo ay yeelato in wala socotaayo madaxweynihii uu horeeyay Puntland buu ahaa madaxweynihii teegay mila Soomaaliya calanka geeyay nidaamkii hadda la iska dhaxlayo oo wanaagsanna dagaalada xamarkii hilgeliyay buu ahaa marka lama oran karo caqabad bay ahayd arrinta aad ka hadlayso oo ah dowladuhu ma u leeyihiin inay meelo kale ay xiriir la sameeyaan dabcan dastuurka federaalka iyo dastuurka Puntland labadaba waxay ogolaanayaan inta dastuurada la harmoonays gareynayo inaan ku dhaqmo Puntland ku dhaqmi karto dastuurkeeda kaasoo u fasaxaya inay gali karto maaragtay heshiisyo caalami ah in ay maaragtay raadsan karto horumar dowladda Puntland Soomaaliya kama filayno inay airport noo dhisto awoodeed ma laha haddaan heli karno marka in aan xiriir la sameyno kamiriyo dabadeed iyo dowlado dabadeed oo nagu caawiya horumarka aan u baahanahay inay wax naga taraan dabcan dowladda Soomaaliya waxay inay ku farxdo ay soo dhaweyso anse marar badan ma is soo dhaweeyeen caqabadde ku ahay
waata laakiin adinkana dhankiina dastuurka aad ku tumaleysaan arrimaha difaaca lacagaha hadii ay noqoto arrinta arrimaha dibadda iyo xiriirka wadamada kale to waxa soo dhan dastuurka sida uu qoray federaalka iskale maamul goboladeedu shaqul kuma laha
walaalay hadda fiiri marka la hadda difaaca ka hadlayso dowladda Soomaaliya haddii ay iyadu dabcan of course afarta waxyaabood dastuurku uu sheegay kun qodobka tan iyo afraad ayay ka mid tahay laakiin shaqadeedii ma haysaa weeye laga soo bilaabo gaalkacyo waqooyigeeda iyo ilaa Bandarbeyla iyo ilaa Caloola dowladda Puntland baa xilkeedu saaran yahay difaaceeda inay shacabka ilaaliso inay xuduudaha ilaaliso inay difaacdo qaranimada dowladda Puntland baa sameeyeysa waxa aan ku sheegayo hal fuuq iyo hal dress ah iyo hal gaadiida mar loogama iman dowladda dhexe marka mas'uuliyadda waa la wada hayaa cid gaara in lagu eega maaliyada okay talanaha iska leh aduu xukun ma qaban kartid sababtoo mararka qaarkood dowladda federaalka maba awoodaba waxyaabaha hadda iyadoo dastuurku siinayo inay qabato maba awoodaba marka lama oran karo maxaa idinku marka u qabsanaysaan wax
way arrinta galgala iyo kooxaha een ku dhumaaleysanay halkaas ee muddada dagaalka ku wada maamulka Puntland ayaga qudhooda maxaad nooga sheegi kartaa een wararkooda ugu dambeeyay
waan deedanad wadu dalka ka soo maqanay intii muddo ah bilaa ah laakiin runtii shidada Soomaaliya haysatay ay ka mid yihiin ama shabaha hadana Daesh hadana waan run oo way joogaan Puntland oo buurahaas ay ku jiraan laakiin intaas oo tahayna dowladda Puntland iyadoo inda taageero ka helay nin dhaqaale ayay mar walbaaba ay isku dayaysay inay minimize gareyso oo ay yareyso awooddooda iyo waxay u dhimi karaan Puntland iyo Soomaaliyaba oo dagaal joogtaha adag ayaa dugula jira anigu dagaalka markaan imid January waxa la doortay 2014kii bisha October 1-deedii 2014kii dagaalka aan qaadnay oo shacab ku qaadnay markaan ka imaanay wali waa socday oo yaani abba meel ay yimaadaan oo isku soo muujiyaan laga hortago la cayrsado laga
dabaqo sidee caqabad ugu yihiin maamulka Puntland marka
caqabad hadda weyn oo Puntland horto oo weyn oo yihiin ma jirto buurtaas uma ku dhumaaleysaan jid ma iman karaan magaalooyin ma qabsan karaan dabcan marka deewa un shido un kula taalo oo mar walba loo baahan iska ilaaliso laakiin hadda wax khatar ah oo jiritaanka Puntland ay ku yihiin ma jirto.